Ngiyabonga mfowethu Gande ngombuzo lo obuzayo. Okwakathesi kasikabikwazi ukuthi i-new variant ye-coronavirus isifikile yini elizweni lethu leZimbabwe. Mthemba esikhathini esizayo sizaba lolwazi lokuthi sesilalwe.
Njengabodokotela elikuzwayo ngalumkhakha omutsha we-coronavirus kuthiwa kuyini ngaphandle kokuthi umemetheka lula. Okunye selikuzwile kuyini?
Engakutsho mfowethu ukuthi okwakhathesi esingakwaziyo ngalolu hlobo olutsha kuningi ukudlula lokhu esikwaziyo. Sikwazi khonokho okutshoyo ukuthi memetheka lula njalo kodwa okuhle ukuthi awukabonakali ukuthi lo umhlobo omutsha ukhoza isithi more severe disease ukwedlula le umhlobo kadisilawo.
Lona ilizwe liyenelisa na ukulwisana legciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi ikakhulu sesibanga kukhefulu ekhisimusi?
Kunzima sibili ngesikhathi lesi esekhefu ngenxa yokuthi sinanzela ukuthi sibale ingozi eziningi ezomgwaqo. Minyaka lomnyaka izibhedlela zethu ziyasindelwa ngama-trauma cases nxa kusenzakala ingozi zomgwaqo. Thina besivele sisindelwa njalo ukuthi si-manage sibili kuhle i-corona injongo benjalo. So ngathi ukuthi it's a burden kumbe i-challenge enkulu kuzibhedlela zethu. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu baxwaye nxa sibona ukuthi izibhedlela zithwele nzima, ngangcono abantu siqine ngokuvikela lowo mkhuhlane.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi ijekiseni le okuthiwa iyavimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus izafika nini eZimbabwe?
Uqakathekile umbuzo obuzayo mfowethu Gande, kodwa ukuthi singatsho kunzima ukuthi i-vaccine iyafika nini. Esingaba lakho ukuthi lithemba elokuthi izafika ngesikhathi esifitshane, njalo iza mhla ifika sizabe sesilungele njengelizwe, njalo siyamukela njengabantu ukuthi isheshe isebenze sisize.